ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjem ogledalu čućemo zapise sa promocije knjige Brak kao duhovni podvig arhimandrita Vasilija iz Atine, o kojoj su na petu nedjelju časnog posta u nedjelju 29. marta 2015. godine u Herceg Novom govorili arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički, i protojerej Nikola Todorović, paroh Starogradski. Govoreći o knjizi Brak kao duhovni podvig i na temu braka, arhimandrit Benedikt Jovanović je kazao:
tema je brak, duhovni podvig, to istovremeno znači promocija ove knjige, pa sam malo se bojao kako ćete vi to malo shvatiti i kako Kaluđer jedan da priča o braku i tako, možda će vas to zbuniti i neke, uneti neke dileme. Međutim, vidite, i sam autor ove knjige je arhimandrit Vasilije, monah koji živi u Atini, 30 godina je sa svojom pastvom, znači sa ljudima koji žive u gradu, koji se ispovedaju kod njega, živi sa bračnim problemima i eto, nosi se sa njima. Vidimo divno, jer iz ove knjige vidimo njegovo iskustvo i njegove savjete, tako da ova knjiga je praktično jedan priručnik za sve bračne ljude, za one koji se pripremaju za brak i za one koji imaju problema ili su izašli iz braka. Evo da, znači, kažem li da i sam ja, eto, u nekom smislu uključen na neki način, jer živim u okruženju ljudi koji su bračni, i njihova iskustva svakodnevno slušam, i tako, eto, neko moje skromno iskustvo koje sam stekao iz tog perioda i tako, pa evo, sad ćemo da podijelimo i vi ćete normalno da kažete i svoje iskustva i dileme i strahove i brige. Mogu bi jedan uvodni deo samo da pročitam na početku ove knjige. Tu su stari sveti oci napisali. Kaže, svaki čovjek je jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost. Ako na svijetu postoji 6 milijardi ljudi, isto toliko ima i neponovljivih ličnosti. Dakle, niko se ni sa kim u potpunosti ne može složiti, ni sa svojim bratom, ni čak sa svojim bratom blizancem. Čovjek se čak ni sa samim sobom ne slaže. Danas govori jedno, sutra drugo, pa zašto se onda složiti sa svojom suprugom, odnosno sa svojim suprugom i sa svojom suprugom? Neslaganje karaktera, uzrok razvoda, zagarantovana je stvar. I ukoliko suprugnički par nema volje da se bori da očuva svoj brak, njihovo supružništvo postaće bokserski meč i na kraju će se raspasti. Ovo je razlog što je brak tajna velika, ne toliko u duhovnom smislu kao sveta tajna, kao što je to, na primjer, sveta liturgija, koja predstavlja veliku svetu tajnu, već u smislu kako se dvoje ljudi različitih karaktera sjedinjuju i doživotno žive zajedno u miru. Evo, to je rekao sveti Jovan Zlatust u svetoj ustanovi braka. Evo, sami znate da je Gospod nam dao dva puta da služimo, da se spasamo, znači put braka i put monaštva. Monaštvo, to je jedna posebna tema, ali samo da kažem da je to, kaže se, nadprirodno nešto, nadprirodno u smislu, zato što čovjek treba da svojom voljom obuzda na neki način svoju prirodu, svoje strasti, svoje potrebe čume, tjelesne, i da svu svoju energiju, svoju snagu usmeri na Gospoda. Eto, to onako ukratko. Dok brak je sasvim jedna prirodna pojava, prirodna potreba, i tako je to Gospod ustanovio i blagoslovio, znači, brak kao nešto što čovjek treba normalnog svijetu da živi, da radi, da ima svoj put. Znamo još iz Starog Zaveta, baš iz knjiga Mojsijevi, tako kako je Gospod blagoslovio, kako je stvorio čovjeka, kako je video, rekao je da ne bude čovjek sam, da mu stvorimo druga. I tako je stvorio ženu, stvorio je nekoga koga će pratiti, koga će ga dopunjavati u životu. I po samom svojoj prirodi čovjek je na neki način bio nedopunjen, nesavršen i fizički i duhovno i duševno. Tako da, znači, kada je dobio svoga druga, znači on je samim tim dobio jednu dopunu i samim time jednu punoću života. Tako da je čovjek biće na tri nivoa, znači na tom tjelesnom, duševnom i duhovnom. I on treba da se, znači, na svim tim nivoima da nađe sebe i da se ispuni i tako. Tako da, znači, vidimo da sama ta simbioza, jedinstvo muškarca, čovjeka i žene, znači, treba da bude ispunjena sva ta tri nivoa. Međutim, evo, pratimo danas šta se dešava, evo, u ovom novom savremenom svijetu, pod utjecajem raznih kultura, institucija, sistema, čak i novog svjetskog poretka, koji uporno pokušava da uništi i razori ono što je sveto, što je Gospod postavio kao svetu tajnu, da obeščasti, eto, sve doći smo svakodnevno raznih parada, raznih medija koji propagiraju neke izopačene stvari, kako odvode ljude u nešto što je bolesno i pogrešno. Tako da vidimo da naša omladina mnogo strada i zavedena je, i tako oni koji trebaju se pripreme da uđu u brak, tako ulaze potpuno, znači, sa raznim pogrešnim stavima, mišljenim dilemama. Tako da vidimo da u principu danas mladi, taj neki prvi kontakt, prvi susret koji je početak upoznanstva, kontakta i dva bića i susret dva bića, eto, počinje nekim tim vizualnim kontaktom, to je susret očiju, pogled, lika i tako dalje. Međutim, to nije ništa, nije loše, ništa nije to, u tome strašno, jer što kažu, oči su ogledalo duše i u očima se ogleda dubina čovjeka. Međutim, ako se samo na tome ostane, ako da bića ne budu, znači ako ostane samo na površini, na spoljašnosti, onda će ostati na tom najnižem delu, čulnom, na nivou strasti. Dok sljedeća karika ili sljedeća stepenica, znači na tom duševnom nivou gdje rade emocije, gdje se dvoje bića već na jedan drugi način sretaju i poznaju. A pravi susret i pravo ono što dva bića spaja i na najviši nivou, taj duhovni nivo, i znači to je ono što je Gospod u nama usadio, onaj najsavršeni deo koji obitava u nama, u našoj svesti, u našem umu, i komunicira sa Gospodom. Tako da preko toga i Gospod nas umudruje i daje nam ono što je korisno i potrebno i što nas čuva i štiti, da ne skrenemo, da ne zalutamo u tom bespuću koje se oko nas nalazi u životu, gdje, što kažu, i nečastivi nudi mnogo toga pogrešnog, iskrivljenog, i da nas odluče od pravog cilja spasenja i znači naše duše i naše bića. Znači, to je ono što je prvi taj kontakt kojim se dva bića sretaju i upoznavaju i tako dalje. Znači, oni moraju da se pripreme, da budu spremni na taj susret, da ne bi pogrešno otišli i skliznuli. E sad kako, evo, mislim, koji je to način, koji principima se danas mi, eto, služimo i koristimo? Pre svega, znači, svaka osoba, mlada osoba, ako nije stekla dovoljno obrazovanja i znanja, tog vaspitanja koje nosi te elemente evanđelskog u sebi, u porodici, što je čest slučaj, što smo mi to ispustili u ovom zadnjem periodu, nažalost, i to je hendikep za mnoge mlade, pa evo, kažemo, za sve nas, onda imamo crkvu, imamo, evo, imam vera nauka, ima sve ono gdje možemo da, znači, da naučimo, da vidimo i da se, ako mlade osobe pripreme i da pitaju svoje pastire za sve ono šta treba i kako treba da radi, šta je ispravno, šta ne. To je, znači, jedan način, normalno, i ta dva bića koja se na tom načinu spoje i sretnu, onda će ipak znati i poštovati one vrlinske stvari koje su od Gospoda Božije. I vidimo svi koji se, mladi koji se sretnu, upoznaju, tu je na jednom nivou simpatije, zaljubljenosti i tako. To je jedan period, što kaže, zanošenja tako divnih očekivanja, maštarija i tako dalje, to je divno, sve to. Međutim, to nije ono što je stalno, što je stabilno i što može da vodi ljude do celog života. Tako da je jako važno da shvate da sam ulazak u vezu, ulazak kao jedan početak pripreme za brak je nešto što iziskuje odgovornost i samo taj početak trasira budućnost te veze. Tako da, znači, u tom samom startu jako je važno da mladi, znači, sretnu se na onom duhovnom nivou, da se upoznaju kao ličnosti, kao dva bića i sa tim da se prepoznaju, i to ono što je stalno i trajno i što kaže i u starosti i u večnosti. Međutim, nažalost, često dešava da se i ostane na tom prvom stupnju, znači na nivou čula, strasti, i onda takve veze su, eto, kratkotrajne, brzo se to nekako prođe te osjećanja i dok na drugom nivou, znači duševnom nivou osjećanja, tako, gde se opet osjeća neka bliskost među njima, isto je, kažem, dobra, ali nije savršena, znači ne može da dopuni ono ljude u potpunosti i da ih oblagodati i da oni kao takvi mogu da nose teret i da znaju šta je suština braka i koji su plodovi, koji su iskušenja, koji su stradanja koji čekaju. Tako da ima ovdje jedan divan stih čuvenog indijskog poete Tagorea. A on kaže: usnuh sanak da život je radost. Probudiš se, shvatih da život predstavljaju obaveze. Obaveze ispunih i radost dođe. E sad to znači treba mladima reći i pripremiti ih da nije sve tako lako i lepo i lično, da treba, znači, truda, žrtve. Pre svega treba da se duhovno one izgrade i da žive duhovno. Znači molitveno i sve one tajne koje je Gospod nama dao, koje nas podižu i hrane i čuvaju i štite, znači kroz molitvu, kroz post, kroz sve tajno ispovesti i pričešti, tako. Znači, kroz to ćemo, znači, proći svi i prolazimo i ostaćemo da, znači, sam brak po sebi je jedan krst, jedan podvik, eto. Zato je to dobro da se zna, da mladi poznaju to, ali da znaju, ako se postave onako kako je to Gospod nama dao i način pravi, da će da opstanu, da izdrže i da imaju radost i da imaju plodove iz tog njihovog te veze, jedinstva, tog spoja. E sad, normalno vidimo iz one svete tajne venčanja i tako, koje su to sve obaveze, to ste svi čuli i čitali, znači kad ste bili na samom činu venčanja, šta su dužnosti i obaveze, znači ženika, šta neveste i tako. Znači, u tom smislu to je kao jedno pravilnik, kao jedan zakonik za čuvanje braka. Tako da u tom smislu treba poznavati karakter svoje, znači osobe koju s kojom čovjek boravi i s kim obitava, ali u principu i prirodu. Znači, priroda je muškarca jedna, priroda žene je druga. Znači, muškarac u svom karakteru, on je logičan, on je, znači, ima čvrstinu, strajnost, pa da kažem i smirenje, strpeljivost i tako, to nekom svojom konstrukciji je takav sazdan. Dok žena je više intuitivna, nežna, osjećajna. E sad, znači, te dve prirode moraju da se na neki način da se sarađuju, da se kombinuju, da dopunjavaju. I da se poštuju. A zato je, opet kažem, potrebna žrtva, potrebno je trpljenje, davanje, praštanje. Treba jedno drugo da čuvaju od greha, od svega onoga što može da naškodi, da drugu osobu na neki način ošteti. To je ono što je najbitnije i iz toga onda može da dođe do divne harmonije, slaganja i tako. Donose slabosti jedne od drugih. Normalno, eto, kažem, i u prirodi žene isto da je dosta pričljiva, govorljiva. To, znači, mora se to sve na neki način imati vidu i tako da njena priroda je, znači, malo ovako motivnija, brža i tako. E sad, i to su stvari koje i ona sama mora da neki put stiša i da smiri, neki put i druga strana da razume i da pretrpi i da oprosti. Plodovi, znači, braka su, pre svega, je harmonija koju dvoje bića postignu u jednom duhovnom planu. To je prvo i najvažnije, da se nađu i da kao takvi služe Gospodu i uznose mu žrtvu ljubavi, poštovanja, topline. Normalno, tu su i djeca, ali nisu prevashodno prvo, znači, djeca na prvom planu, nego baš ovo postigne. Ako se to postigne, onda sve drugo što bude je plus i dobitak. I tu se dosta ima iskušenja da se uskladi oko toga i kad nema djece i koliko djece i sve to neke stvari koje znači mogu da uzdrmaju brak i da razvore brak i sve to. Međutim, ako kažem se dvoje utemeljeni na pravim osnovama, duhovnim osnovama, i ako žive duhovno i molitveno i tako će da nose breme jedno drugoga i breme života koji ih drži. Ali vidite šta je još bitno, recimo, roditelji mnogo u svom tom nekom odnosu i načinu življenja tako mnogo doprinose za budući život svoje djece. Znači, djeca često nose posljedice svojih roditelja, grešaka od svojih roditelja, greha koji su oni napravili. Tako da, recimo, imamo često da, mislim, ima tu masa primjera koje bi mogao da kažem, masu iskustva. Znači, ako su roditelji bili živjeli u neverstvu, znači, to se odrazi na djecu. Recimo, bilo prilike kad sam upoznao tako divne djevojke ili momke, dečake, koji su čak i ušli u crkvu i bili onako duhovno već se podigli, da ih je nešto slomilo, da su palili, kad ih je neko iskušenje nešto jače, da su nisu mogli da odole tome, i tim nekim tragom kroz ispovest, kroz razgovor s njima i sa roditeljima, otkrije se da, recimo, je bilo nevjerstvo u braku, da su roditelji napravili neku grešku ili da još uvijek imaju ljubavnika, ljubavnicu, i to se neminovno lomi na djecu. Bilo je slučajeva kad je da jedan mladić već onako u pubertetu već primio se na drogu, iako je odrastao, reklo bi se, u divnoj porodici koja je već ušla u crkvu, ušla u veru, i prosto je bilo nepomljivo kako se to moglo dogoditi. Međutim, posle su oni tako, kad su već ostali na muku i tugu i nisu imali više izlaza, tražili su pomoć, otkrili su da su oni baš u tom periodu kad su se uzeli se pod desom narkotika, i u tom periodu kad je začelo to dijete, dogodilo se da su, znači, preneli tu silu i demonsku silu na taj plod, i da to djece se posrnulo kasnije periodu, i o tome nije moglo da odolije tim iskušenjima i udarima. Ili jedan primjer, recimo, to je jedan baš umetnik, stariji čovjek, onako relativno stariji, i ima mlađu čerku, tako, koja je našla baš čoveka odrasto kao što je on, starijeg uzrasta, i on je bio baš onako van sebe i došao da se ispovedi i sve, što kažu, žalio se na to što se dogodilo i tako. I onda, kažem, opet, kažem, njemu kažem, nema ništa slučajno, pa da malo popričamo i tako. I ispostavi se da je on, u stvari, doveo kući jednu istu devojku maltene s ulice, kao da je spase, i on je ušao u vezu sa njom. Znači, prosto se vratilo njemu ono što je on učinio, vraćamo se na jedan način. I tako da su to stvari koje su redovno, znači, to je bumerang koji se vraća svima onima koji prave greške, koji se ne pokaju na vrijeme i nisprave, i samim time stradaju djeca, potomstvo strada. Eto, pa, iz istih tih nekih razloga kad dođe do nevjerstva i tako dalje, znači, ili neslaganja zbog nekog duhovnog problema ili nemanja molitve i udaljavanja od od tog duhovnog, često dolazi do razilaženja, do razdvajanja dva bića, tako da imamo, evo, u današnjem vremenu mnogo, mnogo razvoda, mnogo tih odvajanja i to što kažu, gubljenja kontakta sa porodicom i tako svega. Nažalost, mi se trudimo da i u tome nađemo neku pomoć, savjeta im se daje i da se premoste neke greške i padovi, tako i da muž oprosti ženu i žena mužu. Znači, ipak, najlakše je sušiti brak. Iako, normalno, i po crkvenom pravilu nevjesta može da se najjednostavnije se razrešava ta situacija. Tako da, eto, kažem, ima puno, znači, toga što mi smo dužni da postavimo na pravi duhovne temelje, ali normalno ništa ne može bez truda, bez žrtve, bez trpljenja i praštanja. Tako da svaki od supružnika treba da prispita sebe, da vidi sve greške, treba da vidi koliko ima tu samoživosti, sebičnosti, tako. Znači, u principu treba žrtvu činiti, davati, onda se to na jedan divan način vrati. I to je u nama neki, što kaže, treba da bude jedan taj hrišćanski element žrtve, davanja. Znači, da shvatimo da je to ljubav, da je to ono što i nas ispunjava i što nam daje mir i radost. Pa ima isto jedan mali tekst vezan za to, da vam podsjetim. Kaže, bolje je da daješ nego da primaš. Kada primaš, ruke ti se pune, ali kada daješ, srce ti se ispunjava. Kada se oznojiš za drugoga, možda se umoriš telesno, ali se tvoja duša odmara. Život je služenje, to je i brak, služenje svom supružniku. Sveća ne osvetljava ako se ne istopi na plamenu, i tamjan ne miriše ako se ne topi na vatri. To isto važi i za supružnike. Ako se ne istope na svojim dužnostima, neće zablisati u svom braku i neće zamiricati. I svako dakle od supružnika, kada se u braku i zbog braka podizava, može da postane tamjan i svetlost, osvetljavajući i šireći blagouhanije u svojoj kući, ali i u društvu. I tada će ih pravni Bog proslaviti na zemlji, a mnogo više na nebesima. Amin.
O knjizi arhimandrita Vasilija iz Atine Brak kao duhovni podvig govorio je Jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički.
Blagodarim na pozivu za omogućivanju da učestvujem na jednim, da dam doprinos i učestvujem jednim dijelom u ovim duhovnim večerima. To je zaista nešto lijepo i divno, nešto što kao da upotpunjuje post, nas u postu, jer post i uzdržavanje i molitva i kao kruna tog uzdržavanja molitve pričešće, ali i ovako razmjena iskustava dođe isto tako korisna kao sve ono što nam je u vrijeme posta propisano svetim kanonima i poukama svetih otaca. Brak je tema o kojoj ne može da se sve kaže za sat vremena i jako je nezgodno izdvojiti ono najvažnije. To je jedna od sedam svetih tajni iz koje druge kao da proizilaze, jer ako se dvoje supružnika ne vjenčaju, ne rode djecu, ne može da dođe ni do kopoloženja, ni do ispovijesti, ni do ponovnog krštenja. Tako da neće imati ko da se pričesti. Tako da sve te tajne praktično proizilaze iz ove, iako se one zaista, one sve te tajne o kojima mi govorimo u crkvi, prožimaju i zavisne su jedna od drugih. Da bi došlo do braka, moraju da se ispoštuju neke osnovne kanonske odredbe. Mi jednim dobrim dijelom crpimo bogoslovska znanja iz vremena kada se riječima mješoviti brak karakterisao brak između pravoslavnoga i pravoslavne i onoga koje neke druge vjere. A nešto mi se sada čini kada se kaže da je mješoviti brak, da se upravo misli na brak između muškoga i ženskoga. Jer tako su nam nametnuli da breme, da brak onakav kakav je blagoslovio Gospod naš Isus Hristos u Kani, taj brak koji mi on počeo stvari da čini svoja znamenja i čudesa, kao da više nije moderan, kao da više ne važi, nego treba nešto iznad toga. I onda iz onoga što je zdravo i što je na blagoslov postoji mogućnost da pređemo na nešto bolesno. Mi smo naravno kao narod i kao nacija dosta propatili u vremenu komunizma ili ti vremenu zabranjivanja vjere, kada su se svi pravdali onim čuvenom floskulom, nije se smjelo onda, nismo mogli, ne treba o tome da se govori, mi ćemo to da nadoknadimo. I tako danas imamo, otac Benedikt je pomenuo kako je jedna od bračnih obaveza vaspitavanja djece i postavljanje te djece koja se izrode u braku hrišćanskom na prave noge, na noge pravoslavlja, kako je to obaveza, je li, i blagoslov. Danas imamo u našem okruženju dosta one djece koja su potekla, koja su odrasla u bračnim zajednicama, zvaničnim i nezvaničnim, iz vremena kada se vjera nije upražnjavala, koji kao da svoje komplekse liječe time što hoće da budu neko u crkvi ili neko u društvu, naturajući sebe kao neku prednost u odnosu na druge. Za taj period naše istorije spasenja roda ljudskoga najljepše savjete iznio je i najljepše priče poput onih Hristovih iznio je naš prijatelj i naš duhovnik iguman Savinski Justin. On je sada iguman nebeske Savine, ali mi koji smo odrasli uz njega zaista možemo da se pohvalimo da imamo osnova i temelja za normalnije i drugačije viđenje svijeta oko nas. U svijetu koji je, u kome živimo, mi smo kao ljudi, kao bogolika bića pozvani da živimo u tijelu, ali da ne živimo tijelu. I to je ono što mora da odredi zajednicu dvoje supružnika na izrazitu spontanost i na izrazito poštovanje i na izrazito strpljenje i trpljenje. Mi danas previše govorimo o nekim stvarima, pogotovo kada neko počne da posti ili ide u crkvu, svaku svoju priču i svako svoje ophođenje sa drugim ljudima, sve konverzacije počinje sa time, ja postim, ja idem u crkvu. To je zaista nešto što se podrazumijeva, što nije bitno da se pomene, jer to je normalno, to je prosto stvar na koju smo mi pozvani. I rađanjem i krštenjem i sa svim drugim prizivima iz, to jest od naše majke crkve. Dakle, mora da postoji velika doza razumijevanja između supružnika i upravo u tome razumijevanju. Često se to razumijevanje svede na praštanje, često se svede i na bol, jer mi namjerno i nenamjerno umijemo da uvrijedimo i umijemo da pogriješimo, da napravimo nešto što će našeg supružnika da uvrijedi i da ga zaboli, ali zaista onda je zaočekivati jedno izvinjenje, jedno onako hrišćansko prosti i pokazivanje žali u smislu da ćemo da to popravimo što smo pogriješili i što smo napravili da ne valja. I zato je potrebno vrijeme, zato je potrebno mnogo ljubavi, one prave hrišćanske ljubavi. Imamo, nekako se sve to nadovezuje, mnogo primjera gdje, pošto je to pomenuto, a tiče se braka, djeca, mnogo primjera kada ljudi žele isključivo muško dijete. Ne znam, ja bih volio da svi supružnici dobiju po 10 sinova, da niko ne dobije ćerku, iako sam najsretniji otac zbog toga upravo što imam ćerku. I onda bih za jedno 20 godina da ih pitam koga će da ti sinovi ožene, kako ćemo dalje da nastavimo sa umnožavanjem. Čemu tolika netrpeljivost prema ženskome djetetu? Dokle to vodi? Šta možemo da dobijemo time što mislimo da su sinovi samo djeca? Dakle, djeca su blagoslov Božji one zajednice koja se naziva crkvenim brakom, one zajednice koja je zasnovana na temelju blagoslova i molitava. U samom obredu vjenčanja pominju se razni blagoslovi. Tako je jedan od njih da vide djece svoje, da dobiju porod na korist. I možda onaj najvažniji, koji je baš za ovo naše vrijeme važan, jeste posteljena oskrnjena, to jest sačuvana svetinja opštenja, tjelesnog opštenja, samo nisu da bude samo opštenje između ono dvoje koje su primili vjenčanje u crkvi. To je ono osnovno što onemogućuje nevjerstvo i što onemogućuje rađanje drugih problema. S tim što moramo da uzmemo u obzir da sama riječ nevjerstvo ima raznih aspekata. To je za nešto što može da potraje. Mogli bismo sada i sutra da pričamo o tome šta to može da bude nevjerstvo i kako možemo da okarakterišemo. Da li je to pogled, da li je to želje, čežnje, da li je to sam čin, da li je to već dolaženje do kontakta između nekoga drugoga, nekoga trećeg. Ono što svakako treba da imamo na umu i protiv čega treba da se borimo i kao članovi crkve i kao ljudi jeste da ne dozvolimo kada god smo u prilici da utičemo na to da se dogodi čedomorstvo, zato što to po mom skromnom mišljenju osnov svih spoticanja i propasti, jer danas postoje metode kada se u prvim sedmicama od začeća može ustanoviti pol djeteta i često oni koji ne žele pol koji im je blagoviješten iz tih nalaza pribjegavaju toj čudesnoj stvari koja se zove čudomorstvo, misleći da ne čine ubistvo, misleći da prosto sebe rješavaju nekog bespotrebnog problema, a upadaju u mnogo veći problem i čine mnogo goru stvar koja ne može da bude opravdana, izuzev u slučaju ako je u pitanju život majke i spasavanje majke koja može poslije izlječenja ili poslije nekog vremena ponovno da donese na svijet dijete. To je nam mnogo ušlo u naviku i često se govori o tome, čak sam nažalost u mnogo navrata bio svjedok da se o tome priča tako lagano kao da je to popiti kafu i pričati o sportu. Naslov ove knjige koju nam predstavlja otac Benedikt, inače, vi ga znate, ne moram da ga predstavljam, ali on je iguman Carske Lavre, on je iguman manastira koji je osnovao Sveti Sava, osnivajući eparhiju Nuzetsku, prvu episkopiju na ovim prostorima, prvu episkopiju Srpske pravoslavne crkve kao nezavisne. I to se dogodilo prije 800 godina i ta svetinja egzistira već 800 godina i time je i odgovornost i krst oca Benedikta su mnogo veći od naših odgovornosti, našeg krsta. Mi kada smo u parohiji možemo i da budemo promjenjivi i prilagodivi, a on mora da odgovori tome pozivu, tome krstu koji je mnogo teži. Time su i njegova iskustva, iako po nekim savremenim kanonima monasi bivaju oslobođeni od potrebe za vjenčavanjem, ali nisu oslobođeni od potrebe za ispovjedanjem. I ispovijest kao tajna, kao sveta tajna, kao lijek je upravo ono što svešteniku daje iskustvo i usavršava ga, jer primajući ispovijest onoga koji mu je prišao, davajući mu savjet, spasavajući ga, njega i sebe, sveštenik se stvari uspinje polako na jednu od onih lestvica svetoga Jovana Lestvičnika, koga smo prošle sedmice proslavili. Uspinje se tim stepeništem duhovnog napretka. Zato je dobro da kao osnov svoga braka pokažemo strpljenje i trpljenje i da se supružnici kroz ispovjedanje i pripremanje za pričešćivanje, pripremajući se za tu krunu dobijanja blagoslova, mi kada se krstimo i miropomažemo, dobijemo blagodat i primimo pečat dara Duha Svetoga, onda već imamo pravo da se nazivamo hrišćanima. Po kanonima to se radi u 40. danu od djetetovog rođenja, ali postoji nešto što time dobijamo, što se naziva obavezom, a ta obaveza jeste upravo da ne izgubimo kontinuitet sa crkvom, da ne izgubimo obnavljanje te blagodati koju smo dobili na krštenju, a to je upravo pričešće. I onda, pogotovo ako smo u braku, ima mnogo više potrebe za tim, jer dobijajući taj blagoslov tijela i krvi Hristove, mi u stvari postajemo zajedničari njegove smrti i njegovog vaskrsenja. E upravo u tome vaskrsenju koje se događa opet, kakav je to praznik kada mi proslavljamo sjećanje na njega, proslavljamo svake nedelje, zato si kaže opet i opet. E pa to je brak, opet i opet, opet da volimo, opet da oprostimo, opet da trpimo, a da osnova toga ne bude zaljubljenost nikako, nego ljubav. A između zaljubljenosti i ljubavi postoji jedan veliki jaz koji je možda jednak onom rimokatoličkom učenju o čistilištu, tako da je nespojivo to dvoje u potpunosti. Ono što bih mogao da poručim mladim ljudima, jer nema smisla da ljudima koji mogu da mi budu roditelji poručujem ništa, ali mladim ljudima mogu da poručim da uđu u crkvu i da iz nje ne izlaze. Ne mislim bukvalno crkvu kao građevinu, svakako na to nisam mislio, nego da prosto svojim životom budu svjedoci Hristovoga vaskrsenja. Mi smo prizvani, tamo se kaže da je Bog postao čovjek kako bi čovjek postao Bog po blagodati. Svi smo pozvani na spasenje. Da li se odlučili na monaški život ili na bračni život, odjednako ćemo da imamo iskušenja, muka i neprilika koje pripadaju onom repatom koji je konstantan. Ono što je sigurno jeste, koliko god mi bili u crkvi, koliko god se molili Bogu, koliko god postili, bili u crkvi, isto koliko ćemo da imamo njega pored sebe, kao nekoga ko će to nam doprinese, koji će sebi da doprinese u savršavanju, pravljenju novih i novih iskušenja. A sveti oci kažu da đavo kuša čovjeka upravo onamo gdje je najslabiji. Zato moramo da svoj brak učinimo čvrstom i stabilnom vezom koja počiva na ljubavi muškoga i ženskoga, koja počiva na blagoslovu crkve. Usavršavanje u bračnoj zajednici je spontano i zato je potrebno dvoje. Kao što nije lijepo da čovjek pije sam čaj, tako i u braku mora da ima svog supružnika, isto kao što je prijatelj monahu. Monah, kao što je u manastirskom životu podvig mnogo teži, i u bračnom životu imamo svoj podvig. A ako je on duhovni podvig, a ne tjelesni, onda je to pravi podvig. Neka bi dao Bog da dočekamo vaskrsenje Hristovo u radosti, u duhovnom raspoloženju, i da svoj duhovni podvig velikog vaskršnjeg posta okončamo, a da ne padnemo pod nijedno iskušenje. Hvala.
Na temu braka govorio je protojerej Nikola Todorović, paroh Starogradski.
Evo, draga braće i sestre, ja zaista nemam mnogo šta da dopunim i da kažem, međutim, nekako smo se dogovorili, dosta zbenit kaže prvi, naravno da čovjek najviše iskustva koje je vrlo važno za sve supružnike, iskustvo ispovijesti, iskustvo živih ljudi, kako rekao sam, koji najdublje tajne svojih problema često zbog obzira i stida ne smije da idu u svijetu, čak ni sveštenicima parohijskim, govorimo o nasima. Ali nekako sam razmišljao opet, da ne kažem ništa, nije u redu. Kad sam pokušao da se spremim, da nešto kažem pametno, uzeo sam par knjiga i prosto sam se uplašio, misleći šta ima tu da kažem, što drugi nije rekao, i šta mogu ja da kažem vama, koji ste većina vas u braku. A onda ako slušajući i oca Benedikt i oca Nikolu, razmišljam, gledam koliko ovdje ljudi ima, i većina vas je u braku, i većina vas ima autentičan brak, autentičnu priču, autentične probleme, autentične radosti, mane i vrline. I prosto vratimo se u istoriju, dođemo do stvaranja, dođemo do Adama, dođemo do Eve, dođemo do istine da je Bog po svom promislu, domostruju spasenja, stvorio muško i po potrebi da ne bude sam, Adama stvorio žensko, Evu, i smjestio ih u raj. Nije Bog stvorio muško i žensko posle raja, nego u raju. I po svojoj logici, po punoći blagoslova, po savršenstvu Adama i Eve, oni su imali savršen brak. Međutim, svi znamo da se grehopad upravo desio u raju, u toj prvoj bračnoj zajednici. Eva je poslušala zmiju i Adam je ubrao plod sa drveta spoznanja i sagledali su zaista da je Adam muško, da je Eva žensko. Razna su tumačenja kako je Bog nije predupredio Adama i Evu, njihovu tjelesnost, njihovo razmnožavanje. Ima raznih učenja, ja nisam teolog pa ne mogu da pričam o tome, ali mislim da je jedna teorija, mislim Maksima Velikoga, bila da su oni potpuno bili predodređeni drugi način razmnožavanja. Posle istarivanja iz raja, ovaj svijet, čitamo u 50. psalmu: i rodi me mati moja u grijehu svome. Svi se zamislimo, zaista, kako može mene moja majka u ljubavi s mojim ocem da me rodi u grijehu. Ali piše u Starom zavetu, piše i čitamo u 50. psalmu: i rodi mene mati moja u grijehu svome. S jedne strane, promisao Boži, sve što je Bog stvorio, stvorio je na dobro i na spasenje. A sa druge strane, čovjek je porobljen tim grehopadom Adama i Eve i nosi u svojoj prirodi grijeh. I u svom začeću rađa se grešan. I onda postavimo stvari: da li je taj Bog pravedan? Da li može čovjek da se spasi ako se rađa u grijehu i rađa se grešan? I prođe više hiljada godina i dalje postoji muško i žensko, i dalje čovjek u strastima, u grijehu mati svoje rađa čovjeka i iz generacije u generaciju. Mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi duhovnim očima, duhovnim razumom, vjerom Otaca naši, tumačimo brak kao svetu tajnu. Brak, blagoslovenu zajednicu dvoje ljudi, muško i žensko. I brak koji sigurno spašava. Porodica kao domaća crkva. Početak duhovnog života koji vodi u život vječni. A onda, u vremenu u kome mi živimo, brak se postavlja kao nešto anahrono, nešto prolazno, nešto nedefinisano, nešto bespotrebno. Svjedoci smo, čak ne kao zajednica muško i žensko, nego i naši ovi novi kreatori svjetskog poretka kažu to su partneri, da ne bismo slučajno vrijedili nekoga. I ti partneri, ako su dva muškarca, imaju pravo da usvoje dijete, ako su dvije žene, imaju pravo da usvoje dijete, i oni tu zajednicu zovu brakom. I ako to nije Bog ustanovio, kako je rekao Nikola, sveta tajna braka, novozavetna, uspostavljena u Kani Galilejskoj, onda postavljamo pitanje svako od vas, ja prvi koji sam u braku, kakva je to zajednica? Da li iko od nas ima da u svojoj bračnoj knjizi, koji može da napiše kao roman, nije imao nesuglasica, nije imao trzavica, nije imao padova i uzrasta. Da nije imao svega onoga što nosi čovjek grešan. I da nije bio u situaciji da osudi suprugu ili supruga. Brak posmatramo kao blagoslovenu zajednicu, nesavršenu. Da je savršena, njen kraj ne bi bio ovdje na zemlji, nego u vječnosti. A znamo, i crkva nas uči, da u vječnosti neće biti muško i žensko. Nema braka. Iako je sveta tajna. Znači, sveta tajna je okvir. Ona je prostor, vremenski, ovozemaljski, u kome dvoje ljudi treba nešto da čine, nešto da djeluju. Šta je to? Treba trpljenjem da spašaju drugu duše jedno drugome. Kaže naš narod, svaka rupa nađe zakrpu, tako nešto. Da li sam ja izabrao svoju suprugu? Ili je mene ona izabrala? Ili nas je Bog sastavio? Po kom kriterijumu dvoje ljudi se pronađu? Kako je rekao otac Benedikt. Oči su ogledalo duše, ali oči znaju i da prevare. Ono što je moje iskustvo i kao svešnjega parohijskog i kao čovjeka u braku jeste da prepoznam zašto je Bog upravo meni dao moju suprugu. Zašto sam ja upravo njoj dodijeljen. Ako posmatram brak kao blagoslovenu zajednicu, iako je između mene i moje supruge stoji Hristos, ja nikada pogriješiti neću. Ako nema Hrista i ako je taj brak formalan, građanski brak koji ne isključuje radost, ne isključuje rađene zdrave djece, ne isključuje sve ono što je blagosloveno, ali po prirodi stvari isključuje onoga koji blagoslija taj brak. I svjedoci smo danas u zapadnoj Europi, brak kao institucija ne postoji. Ona je vrlo formalna. To je ugovor dvoje ljudi, dva partnera koji dijele sve na kraju svoju postelju, ali prije svega materijalno, i ograničavaju sebe do one granice dokle onaj drugi može da trpi ili dok ne sretne drugoga, i smatraju to vrlo normalnim. Nas pravoslavne smatraju tradicionalistima, ljudima koji trpe bez potrebe, ljudima koji trpe zbog ničega. A naš odgovor i moj odgovor je bio tamo da ja smatram da je brak Božji blagoslov. Ono što je otac Benedikt predivno nagovijestio kao temu i pitanje vaša, jesu upravo ti primjeri. Bezbroj primjera ima. I ovakvih brakova i onakvih brakova. I među nama. Parohijskim sveštenicima se postavio pitanja. Ja očeviće ne mogu da trpim to. Muž je alkoholičar, kockar, narkoman, tučene, maltretirane. Šta ja kao sveštenik da kažem? Ako je žena u pitanju, slabija je fizički, da je nagovaram da se razvodi, ili da joj kažem, trpi, to ti je na spasenje. Imam i čerku, i sestru, i unuku, i majku, i ne bih volio da ta ugrožena strana bude moja sestra, ni majka, ni unuka, ni čerka. Ne bih imao snage da dajem takav blagoslov da neko trpi to. A dešava se da su ljudi vjenčani u crkvi. Dešava se da idu u crkvu. Dešava se da formalno, po njihovoj savjesti, po mjeri njihove vjere i podviga, žive u crkvi. Šta se dešava, drago braće i sestre? Zašto su ljudi postavili Satanu između sebe, a ne Hrista? Formalizuje se blud. Formalizuje se estetika. Humanost, ljepota, dobrota. Pa često pitanje su sveštenicima, da li hoće blagosloveno da imam ljubavnicu? A čuli smo primjer od Benedikta. A Ako je Bog stvorio seksualnost i polnost, šta ima veze ako jedan muškarac ima još 10 žena? Ili obrnuto? Ima veze. Nije blagosloveno. Ne vodi u život vječni. Ne spašava. Takvi ljudi stradaju. A mi često opravdavamo jedni druge. I druge stvari. Znači, čovjek mora biti, kao što je rekao otac Nikola, u crkvi, da crkvom tumači brak, da crkvom živi svoj život, da je smrt konačna samo ovdje na zemlji, ne u vječnosti. U vječnosti postoji samo duhovna smrt. Zato sigurno brak je ozbiljna stvar. Svaki od nas sveštenika zna. Ja zaista sam uzeo to kao pravilo. Postoji predbračni ispit. Dvoje ljudi dođu, krštenih ljudi, hoćemo da se vjenčamo. Imao sam primjer ovdje u Herceg-Novom, prošlog ljeta. Došlo je dvoje mladih ljudi i kaže, oče, mi hoćemo da se vjenčamo. Ja kažem, dobro, dođite da popijemo kafu, da popričamo. Koliko se dugo poznajete? Pa kaže, mjesec dana. Ona je došla iz Srbije, on tu bi nešto radio. Pa ja kažem, za vi mislite da je to dovoljno vremena? Pa da li se poznajete? Pa ne baš tako, ali eto, mi to smo riješili tako. I onda sam im zaista rekao sve ono što mislim kao sveštenik. Predupredio sam njihove slabosti i nagovijestio njihovo stradanje i nemogućnost da trpe. Jer nemaju da trpe, nemaju ljudi vjere. Samo čovjek vjere može da trpi. Boga radi. I blagoslova radi. I napretka radi. I svojom trpom da mijenja onoga drugoga. Ja kažem, dođite za jedno 15 dana pa ćemo razgovarati. Naravno da nisu došli. Bezbroj drugih primjera, naša lakomislenost. Danas se ljudi vjenčavaju, spod je rekao na sastanku bratskome, da u hramu u Podgorici vjenča nove godine par stotina brakova. Samo zato što je crkva velelepna, samo zato što sljašti merner i što vole da se slikaju. Po Americi postoji ona priča šta rade dvoje supružnika prvu bračnu noć. Malo šale, eto da kaže mlada, stavlja slike na Facebook ili na Facebooki, a ona je mladoženja broji pare. Jer nema je prva bračna noć bila davno. Nema prve bračne noći više. I mi to doživljamo vrlo olako. Roditelji koji vjenčaju svoju djecu, vrlo olako guraju svoju djecu u neki brak koja je forma. I oni im daju loš primjer. Nema više majki kao što je nekada bila da savjetuje svoju čerku. Da se čuva to dijete. Pa ona provodi mladost u diskotekama. Ne kritikuje nikoga, imam ja svoje dijete. Nisam je branio u diskoteku. Ali sam je spremao da bude ide u brak. I moje supruge, ne znam i sam kako. Ali čini mi se da je brak vrlo kompleksna stvar. I tu nikad ne uključuje se samo dvoje ljudi. Tu su i roditelji s jedne strane, s druge strane. Tu su kumovi. Ono što je moj savjet, da ne odugovlačim, jeste da sveštenici, kao što i mi, otac Benedikt, zaista smo tu uvijek za vas. Da predupredimo te stvari, različitost mentaliteta. Moja supruga je Srbijanka, ja sam odavde. Ja znam koji je to bio za mene problem. Da razumijem taj mentalitet potpuno drugačiji od mog mentaliteta. Pa kad sam rodio čerku, htio sam da ona bude kao moja baba, jer isto ime nosi. Pa sam shvatio, ne može moja čerka živjeti u 21. vijeku da bude kao moja baba koja je živjela u 20. vijeku. Niti imam pravo to od nje da traži. Znači, brak je blagoslovena zajednica. Dvoje ljudi koja trpeljivošću, dugo trpeljivošću, podvigom, i kaže se ovdje brak kao duhovni podvig, vodi u život vječni i jedno i drugo. Spašavam, trpljen i jedno drugo. Ja ne mogu da se spasim dok ne moje druge polovine. I u srpskom jeziku ta riječ pol, polovina, znači ja sam samo polovina onoga što treba bude cijelo. Neka bi dao Bog svima vama ovdje Božje blagoslova, vjere, nade da Hristos je sa nama i da je Hristos stožer i naših života i našega braka i naše časti i našeg dostojanstva i našega morala
i naše dobrote i naše ljepote i svega. Bez Hrista smo ništa. Ni jedan brak bez Hrista opstati ne može. U nekoj formi može prva generacija, drugog će propasti. Da postavimo Hrista u centar svoga života, ovoga Hrista koga iščekujemo u vaskrsenju koje dolazi za dvije nedelje, i ja mislim da, evo prošlo je sat vremena, da pružimo priliku ocu Benediktu i ocu Nikoli da odgovore na par vaših pitanja. I eto tako, mislim, ove priče možemo pričamo svako od nas koliko hoćemo. Hvala.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli smo zapis sa promocije knjige Brak kao duhovni podvig arhimandrita Vasilija iz Atine, o kojoj su u nedjelju 29. marta 2015. godine na petu nedjelju časnog posta u Herceg Novom govorili arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, protojerej Nikola Todorović, paroh Starogradski, i jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički. Bila je ovo emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.